В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. Екологічна ситуація на півдні України та в анексованому Росією Криму залишається загрозливою. Після токсичних викидів на заводі «Титан» північ півострову є близькою до екологічної катастрофи. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Потерпають не тільки мешканці Криму, але й сусідньої Херсонської області. Люди продовжують скаржитися на погане самопочуття та біль у горлі. Також виникає загроза для країн Європи, наголосила омбудсмен. Аби зупинити екологічну катастрофу, президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності створення міжнародної комісії. Водночас окупаційна влада півострова продовжує наполягати, що не приховує справжню ситуацію в Армянську і не бачить жодних підстав для паніки. Екологічне лихо у Армянську. Чи схоже воно на Чорнобиль, чи взагалі Кримський Чорнобиль? Про це будемо говорити із колишнім міністром екології України Сергієм Корікіним. Вітаю, пане Сергію. Протягом ефіру до нас доєднаються Борис Бабін, постійний представник президента України в Криму, і мій колега Павло Казарін. Отже, ви можете свої коментарі та питання лишати в нашій соцмережі, на нашій сторінці в соцмережі Facebook або в чаті на YouTube. Почнемо ми цю програму з цитати, яку ми почули від президента України Петра Порошенка, яка присвячена якраз подіям в Армянську. Покажіть, будь ласка.
Необхідно створити міжнародну комісію і зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну, трапляється на окупованій території, знайти її причини, тим більше, що по версії із надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів.
Ну, от, досить чітка оцінка. І от, пане Сергію, чому я порівнюю це з Чорнобилем? Насамперед тому, що з інформаційним, я б сказав, таким забезпеченням, це дуже схоже на те, що ми пам'ятаємо про Чорнобиль. Ми маємо реальну справу з екологічним лихом, масштаби якого ще досі не з'ясовані, а російська окупаційна влада в Криму і керівництво Росії, російські медіа, до речі, роблять вигляд, що нічого не відбувається.
Ну так, я навіть чув вже версію, що пан Аксьонов заявив, що взагалі ніякої екологічної катастрофи немає, це все вигадки українських засобів масової інформації і в тому ж дусі. Ну, взагалі, характеризуючи цю ситуацію, я мав би сказати, що Північний Крим – це взагалі давня, багаторічна, повзуча екологічна катастрофа, насправді. Цей район перевантажений підприємством хімічної промисловості. Ще з радянського часу там склалася така ситуація, коли нормально жити там було складно, м'яко кажучи. За часів незалежності ситуація пом'якшилась, зменшились обсяги виробництва, були скасовані деякі плани розбудови нових підприємств. Там, скажімо, свого часу, наприкінці 80-х, там швейцарська фірма Sandoz навіть планувала побудувати ще завод анілінових фарбників. Ну і завдяки небайдужій громадськості, завдяки іншому вже погляду на екологічні проблеми, вдалося цього уникнути. Що стосується того, що там трапилось зараз, то поза всяким сумнівом це є якийсь технологічний збій. Я не знаю, чи він викликаний зовнішніми причинами, чи це внутрішні причини на підприємстві. І та комісія, про яку казав президент, вона, власне, і мала встановити справжню природу цих викидів. Я хотів би зазначити, що я не згоден, наприклад, з версією, яка поширюється, зокрема, і російськими, чи проросійськими засобами масової інформації, що йдеться про, що причина полягає у випаровуваннях із кислотонакопичувача. Що, знов-таки, провина перекладається почасти на Україну штучним чином, бо, бачите, немає води, відповідно, починає випаровуватись цей кислотонакопичувач, і тому з'являються ці шкідливі викиди. Ну, я хотів би сказати, що якби йшлося про кислотонакопичувач, який дійсно сам по собі є токсичним, це не треба доводити, то рівень шкідливих речовин в атмосфері, він би зростав поступово. В даному випадку ми маємо справу із стрибкоподібним зростанням забруднення в районі 24 серпня. І, відповідно, все, що відбувалося потім, це вже неминучі наслідки. Йдеться про викид сірчистого ангідриду, найомовірніше. Ця речовина, вона присутня в хімічному виробництві, вона є результатом хімічного виробництва. В зрідженому стані вона може зберігатися в танках, в певних місткостях. Але, коли вони розгерметизовуються, вона починає інтенсивно випаровуватися. розслідуватися. Очевидно, з якоїсь причини відбулася, як я бачу цю ситуацію, розгерметизація місткості сірчистої, які містили цю речовину, і, відповідно, вона почала інтенсивно випаровуватися, і з наслідками ми тепер маємо справу.
Скільки потрібно буде часу для того, щоб провести ситуацію до більш-менш нормального для життя і здоров'я людей стану?
Знов-таки, ми не знаємо обсяги речовини, ми не знаємо масштаби аварії, скажімо так, на підприємстві, будемо це називати так, коректно, більш-менш. І, відповідно, сказати дуже важко. Звичайно, дуже багато буде залежати від напрямку вітру. І, звичайно, коли змінився напрямок вітру, то почали страждати українські села. До речі, я вже чув версію, що і деякі представники місцевої української влади вже або там з медичних установ вже говорили про те, що це взагалі погіршення стану здоров'я дітей у деяких селах близько кордону. Це наслідок цвітіння амброзії або ще чогось. Ну, це взагалі повне безглуздя і повний абсурд, звичайно. І мені дивно, як взагалі посадові особи можуть навіть допускати такі думки в світлі тієї ситуації, яка склалася.
От, до речі, у нас є на зв'язку постійний представник президента в Криму Борис Бабін. Вітаю, пане Бориса.
Доброго дня.
Ми до нього адресуємо це питання, тому що очевидно, що Україна небагато може зробити для мешканців окупованого Армянська. Однак для мешканців навколишніх сел Херсонської області, на які так чи інакше впливає ця екологічна катастрофа, вона може зробити багато, аж до евакуації тих, хто знаходиться безпосередньо в зоні ураження. І от виникає питання, чи розглядаються такі варіанти? Що взагалі буде з цими селами? Чи є усвідомлення того, що поруч з Армянським безпечно жити, можливо, не можна буде протягом великого часу?
Я сьогодні був в населених пунктах біля лінії розмежування, там був голова Херсонської облдержадміністрації. Я б не казав про те, що ситуація в них стала надкритичною. Дійсно, є викиди, є потреба моніторингу ситуації. І, до речі, тут, як на мене, головним є потреба вірного обрахунку шкоди. Бо шкода наноситься середовищу, куди йдуть скиди, шкода наноситься людям і господарству, екології, а також йде постійний забір рапи та води з підконтрольної території окупантами. Це також шкода, яку ми маємо рахувати, бо формальні бенефіціари цих структур знаходяться на підконтрольній території, і, відповідно, вони саме мають компенсувати понесені збитки як мешканцям окупованого Криму, так і мешканцям Херсонщини. На сьогодні вже є рішення про тимчасове переміщення бажаючих дітей в бази відпочинку. Про евакуацію широкомасштабну не йдеться, там підстав немає. Медичні обстеження там робляться. Є там випадки лор-захворювань, інших захворювань, але для того, щоб прив'язати їх до саме якихось викидів конкретно, необхідно, що певний час, на жаль. Самі викиди, взяти проби і повітря, і вод, будуть зараз додатково брати. Ми зараз якраз працюємо над тим, що там правоохоронці добре з цим працювали, але тут підстав для паніки якоїсь немає. Просто є, знаєте, підстава для системної роботи, не для якоїсь разових акцій, а для поставлення там постійного екологічного моніторингу в цих селах, постійної оцінки нанесеної шкоди і, головне, припинення роботи підприємств Північного Криму. Бо на сьогодні ми маємо скасувати ганебний закон про вільну економічну зону Криму, який дозволяє їм перебувати в нашій юрисдикції. Ми маємо поставити реально обраховані кошторис шкоди, яку ці заводи нанесли, як мінімум підконтрольній території. І ми маємо унеможливити постачання сировини для цих заводів, як з підконтрольної території, так і з інших територій. От є наш план, який ми маємо йти.
От є у нас питання з YouTube-каналу. Чому перекрили контрольний пункт у Херсонській області, а не організували для потерпілих гуманітарні містечка із медичною допомогою?
По-перше, пункти пропуску Каланчак чи Плинка на вхід з Криму відкриті з гуманітарних міркувань. Вони закриті на в'їзд в Крим з підконтрольної території. Це по-перше, хотів би вточнити. Держприкордонслужба дала відповідні роз'яснення, зокрема письмові. Далі. На жаль, окупанти, вони, як то кажуть, є окупантами, тут нічого не зробиш, вони саме ініціативно перекрили рух в обидві сторони. Наразі ця інформація перевіряється, але станом на ранок цього дня вони з невідомих причин закрили пункти пропуску, зокрема і Чунгар, який ніхто взагалі з нашого боку не закривав. Тому тут ми робимо, що можемо. Ми відкрили їх для гуманітарних цілей. Там розміщується наразі ДСНС, відповідна швидка допомога для тих, хто хоче вибути з окупованої території. Але, на жаль, ми тут заручники окупанта. Бо на сьогодні окупант в першу чергу обіймається власними військовослужбовцями та їх родинами. Ми вже знаємо, що їх вивезли навіть з Криму, ці родини. Бо дітей окупантів вивезли, щоб ви розуміли, в Анапу. А дітей армянську, наших громадян, окупанти для фейкової картинки вивезли до найближчих районів Криму. Там, де також йдуть кислотні дощі. Ну, ще це просто для розуміння ситуації.
Дякую. Дякую, пане Борисе. Ну, от... Бачите, що зараз пан Бабін нам виклав цілий план, який пов'язаний з фактичним припиненням діяльності цих підприємств на території Північного Криму. Накає питання, чому це відбулося тільки після того, як сталася ця аварія. Чому ми всі не думали про те, що, по суті, це підприємство, яке належить, теж треба говорити, вголос Дмитру Фірташу, продовжувало працювати, продовжувало, я б сказав, заробляти гроші для свого віденського господаря. А між тим створилися величезні схеми, як обходити санкції проти Криму, як за допомогою української юрисдикції. І от результат.
Ну, я б хотів сказати, що от серед тих питань, яких торкнувся шановний пан Бабін, є ще питання, скажімо, екологічного моніторингу. Я б хотів зазначити, що мова не про те, щоб налагодити екологічний моніторинг на цій території. Це, звичайно, це потрібно для розв'язання ситуації. Я хочу сказати, що взагалі в Україні сьогодні залишається зруйнованою сама система екологічного моніторингу в національному масштабі. І оці от різні оцінки, суперечливі інколи висновки, які роблять різні відомства, вони, зокрема, пов'язані з тим, що ця система фактично не діє. Бо в ній мають бути зав'язані різні відомства, різні підприємства, не підприємства, а різні міністерства, різні центральні органи виконавчої влади. Ця діяльність має відповідним чином координуватися Міністерством екології, але на сьогоднішній день, після реформ, які відбувалися, чи так званих реформ, які відбувалися в 2012-2013 році, було ліквідовано територіальні органи Міністерства екології, сьогодні фактично на рівні регіональному координувати цю діяльність фактично немає кому. А, скажімо, та ж таки Державна екологічна інспекція перебуває в стані затяжної такої реорганізації і так далі. Тобто організаційно ми не готові реагувати ані на екстремальні ситуації, ані на якісь поточні зміни стану навколишнього природного середовища. Це є дуже великою проблемою. І тут питання не тільки в сьогоднішній кримській ситуації, це питання взагалі того, як ми можемо відповідати, як то кажуть, на екологічні виклики часу.
Вас задовольнив такий підхід, от який був викладений, що потрібно просто моніторити ситуацію в навколишніх селах і потім вже діяти по результатах моніторингу?
Ну, моніторити треба в будь-якому випадку, тому що грамотні рішення мають прийматися з урахуванням даних екологічного моніторингу. Але в даному випадку, знов-таки, беручи до уваги той такий, ну, не тільки чорнобильський досвід, а взагалі досвід різних аварій, які відбувалися в різних країнах, я думаю, що краще перестрахуватися було б і вивезти принаймні дітей з цього району якнайдалі на певний час. Тим паче, що, наскільки мені відомо, заняття в школах там все одно вирішили припинити з огляду на ті події, які відбуваються. Тому я думаю, що не треба сидіти і чекати, доки ситуація погіршиться. Треба було вивезти дітей, а потім вже розбиратися, наскільки це серйозно. А потім дітей повернути, звичайно, коли ми переконаємо, що все нормально. Ну, на місці, може, видніше, але, як на мене, то це була б єдина правильна реакція. Тому що, скажімо, в інших країнах як спочатку евакуюють людей, а вже потім
вирішують проблему.
А вже потім вирішують проблему і дивляться, наскільки вона глибоко сягнула.
У нас є на зв'язку мій колега Павло Казарін. Вітаю, Павло.
Добрий день.
Ну, от ця ситуація з армянським, чи позначиться вона якось в принципі на тому, що відбуватиметься в самому Криму? Тому що ми бачили, що от нещодавно були відставки керівників силових структур Криму, пов'язаних із Сергієм Аксьоновим. Зараз екологічна катастрофа. Крим стає, м'яко кажучи, ненадійною територією для російського керівництва. Чи це навряд чи когось в Росії зацікавить?
Ну, понимаете, самая главная загвоздка заключается в том, что кадровая политика российского руководства, она чрезвычайно специфична, и она обусловлена не столько логикой, и в том числе кадровой логикой, сколько какими-то политическими целесообразностями, ну, в зависимости от того, какая из башен Кремля курирует какой регион. Кроме того, нужно понимать, что Крым – это не вполне Россия, даже по меркам Кремля. Не настолько Чечня. Это проявляется в ряде вещей. Например, мне доводилось слышать от самых разных источников в Москве о том, что ну, как бы назначение в Крым не является для российского чиновника чем-то желательным и благостным, потому что практически автоматически влечет за собой включение в санкционные списки. И поэтому многие не воспринимают назначение в Крым как какую-то очередную ступень в иерархической лестнице. Это скорее такой себе дауншифтинг. Отправка в ссылку, если угодно. Поэтому вот какие кадровые перемены Москва может осуществить после катастрофы в Армянске, очень сложно прогнозировать в связи с вот наличием этой неизвестной в крымском кадровом чиновничьем уравнении.
А от я можу сказати, що після Чорнобиля відбулися такі, я б сказав, невідворотні зміни в ментальності радянських людей. І, зокрема, мешканців радянської України. Тому що реакція влади на Чорнобиль, вона продемонструвала всім, навіть тим, хто не хотів це вірити, наскільки ця влада є байдужою до життя і здоров'я власних громадян. Ну, просто це було очевидним. І не можна було це приховати, не можна було це замінити телевізійними репортажами. Можна сказати, що з Чорнобиля можна так відмірювати момент повного такого от розмежування радянського суспільства з радянською владою. Остаточного. А от в Криму так може відбутися? Чи усвідомлюють мешканців Криму, наскільки окупаційна влада, влада Путіна, байдужа до їхнього життя, здоров'я і долі?
Ну, одновременно, если проводить параллели, мы будем вынуждены сказать, что Советский Союз рухнул не столько из-за настроения людей, сколько из-за того, что вся система потерпела крах. Просто потому, что она на тот момент как бы доказала свою окончательную неконкурентоспособность, в том числе и в экономическом смысле. А разочарованные граждане просто не вышли на ее защиту. В этом смысле современная Россия, она сохраняет остатки стабильности из-за золотовалютных резервов и из-за цены на нефть, которая ну, сегодня не штурмует отметку, условно говоря, в $10 за баррель. Вот, поэтому разочарование граждан, даже если оно накапливается, ему как бы не в чем проявиться. Но тот факт, что крымчане очень часто, многие из них, носители просоветских взглядов, воспринимали в 2014 году Россию как Россию из телевизора, Россию как нечто олицетворяющее в том числе административный порядок. Они судили о России из сюжетов Дмитрия Киселева и Первого канала. Вот они, я думаю, что последние 4 года имеют возможность убедиться, что российская реальность – это не реальность Москвы, это реальность Пензы, Саратова, Хабаровска, какой-нибудь Читы, и реальность провинциальных областных центров, она очень сильно отличается от реальности столицы. И об этом, кстати, между прочим, пишут даже российские блогеры, которые лояльны вертикали. Вот буквально на днях в Крым приезжал российский блогер Варламов, который прогулялся по Севастополю и написал гневный пост, гневно-саркастический, в котором основная интонация была следующей. Если в 2014 году вы все рассказывали мне о том, что беспорядок в Крыму – это наследие, условно говоря, бандеровской Украины, то почему же точно такой же беспорядок, даже в каких-то вещах и местах мультиплицированный в разы, я продолжаю видеть в 2018 году.
Дякую, Павло. На це хороше питання. І, до речі, це питання, про яке ми говорили, про розчарування після Чорнобиля. Це ж для мене теж приклад того, як швидко відбувається деградація самої державної системи. Тому що, може, ви пам'ятаєте прекрасно, перед Чорнобилем був землетрус у Вірменії.
Так.
Російське керівництво, радянське керівництво союзне, реагувало на нього зовсім не так, як на Чорнобиль. Справа навіть не в тому, що це не замовчувалося. Справа в тому, що там відразу був голова Ради міністрів Радянського Союзу Микола Ришков, який, по суті, очолив цю рядову комісію. Було видно, що влада намагається щось зробити, щоб допомогти республіці, людям. Між Чорнобилем і вірменським землетрусом не так багато часу, а вже реакція абсолютно є інакшою. І можливості реагування є інакшими.
Ну, якщо звернутися до того часу, я думаю, що тут відмінність в реагуванні полягає в наступному. Якщо в Спітаку, там, в Вірменії ми мали справу з стихійним лихом, то в Чорнобилі ми мали справу з рукотворним лихом. І усвідомлюючи і визнаючи це лихо, радянська влада фактично визнавала свою неспроможність взагалі керувати сучасним господарським комплексом, сучасними технологіями і так далі. Я думаю, що оцей шок від усвідомлення того, що ми неспівмірні із тими силами, задачами, якими ми керуємо. Оце і, зокрема, і зумовило цю реакцію радянського керівництва. А взагалі, звичайно, це було страшенним дисонансом було те, що в країні була гласність, перестройка, купа гасел. Горбачов позиціонувався як сучасний демократичний лідер, який виступав за там прозорість діяльності державної машини, аж раптом все засекречується, ніхто нічого не визнає, навіть люди в Києві погано розуміють, що відбувається. Ну, таке. Я не став би, зрештою, проводити пряму паралель між тим, що відбувалося тоді, відбувається зараз, але я хотів би сказати, що взагалі реакція от окупаційної влади в Криму, вона показує, ну, таку, знаєте, звичну для Росії, взагалі, і для Радянського Союзу, бо Росія себе ототожнювала з Радянським Союзом, фактично, завжди, зневагу, взагалі, до людського життя, до людського здоров'я і так далі. Ну, згадайте, скільки...
Баби нових наражають.
Без проблем. І згадайте, були ж в минулому страшні речі. Була Киштимська аварія, наприклад, яка теж забрала невідомо скільки життів, про яку радянські люди взагалі не знали здебільшого. Там були ядерні випробування в Казахстані, причому були випробування ядерної зброї, в яких загинули люди. Тобто ставлення до людей, як до, кажуть, витратного матеріалу, воно властиво було радянській системі, а на превеликий жаль, сьогодні Росія, як носій ностальгічних настроїв, ностальгії за Радянським Союзом, вона фактично є носієм і такого ставлення до людини також.
Ось у нас є інструментальне таке питання з YouTube-каналу. Питання того, чи можливо з Фейсбуку, перепрошую, Деніс Сіраш, що можуть бути кислотні дощі в інших регіонах України?
Звичайно.
Можуть і в Києві?
І в Києві також, знов таки, все залежить від сили, напрямку вітру, все залежить від метеоситуації. І тут треба просто стежити за метеопрогнозами. Якщо ми побачимо, що є якісь маси, які переміщуються з Криму в наш бік, то краще, ну, з непокритою головою під дощем не ходити, грубо
кажучи. Але для цього потрібно, щоб була відповідна інформація. Я знову нагадаю, коли було Чорнобильське облако, ми завжди до цього повертаємось. І воно йшло по території від Чорнобиля далі до Центральної і Східної Європи. Так, радянське телебачення про це нічого не повідомляло. А телебачення соціалістичних країн сусідніх, навіть авторитарної Румунії Ніколая Чаушеску, повідомляло у режимі онлайн, що як це відбувається. От як не дивно. Як не дивно, це були такі ж країни з комуністичними партіями, з авторитарними вождями. Можливо, просто вони були меншими, можливо, там традиція ставлення до людей ще не закінчилася.
Коротший авторитарний досвід.
Так. І там кожна людина точно знала, що облако сьогодні над моїм містом чи селом, і краще сидіти вдома і перечекати цю напись. Ось це питання, наскільки в Україні може це бути організовано. Це треба зараз сказати з телевізійного екрану, що українські синоптики і українська влада мають забезпечити відповідну інформацію про пересування цих мас повітряно.
Я вже казав сьогодні, торкався питання про вади системи або фактично відсутність системи екологічного моніторингу. Зокрема, я мав на увазі саме це. Якщо, скажімо, ще років 10-15 тому гідрометслужба була в підпорядкуванні Міністерства екології і можна було здійснювати дійсно якийсь комплексний підхід, то сьогодні гідрометслужба входить до складу ДСНС. Вона сьогодні усохла до розмірів одного окремо взятого управління, де, може, там десяток чи півтора людей працює. Ну і існує мережа, звичайно, гідрометцентрів, які працюють, як вони вміють. Але, знов-таки, говорити про високу якість координації цієї роботи, про оперативність інформування, ну, я б не став. Знову таки, за рахунок цього, що різні ланки системи екологічного моніторингу розірвані, а сама гідрометеорологічна служба сьогодні знаходиться в жахливому і, я б сказав, жалюгідному стані.
Ну, залишається тільки сподіватися, що ця історія з Армянським все ж таки зверне увагу на цю ситуацію, тому що це ми ж завжди так працюємо. Якщо щось відбувається, ми звертаємо увагу.
Доки грім не вдарить. Да.
А що треба робити, щоб відновити систему екологічного моніторингу?
Ну, по-перше, треба внести відповідні зміни в чинне законодавство. По-друге, треба здійснити перепорядкування деяких органів, зокрема, повернути гідрометслужбу в сферу управління Міністерства екології, як мінімум. Її перевели свого часу до складу ДСНС, тому що, бачите, ну, треба, що, ну, вона ж повідомляє там про різні там загрози там метеорологічного лиха і так далі. Але я скажу, що в метеоінформації потребують різні сфери: і сільське господарство, і транспорт, і військові, і так далі. І ДСНС, зрозуміло. Але функція екологічного моніторингу — це основна функція, зокрема, функція спостережень і за кліматичними змінами. Вона лежить має лежати на гідрометслужбі, яка має працювати в тандемі, в тісній зв'язці з Міністерством екології.
Ну, от дякую. Я думаю, що це дуже важливий підсумок з нашої сьогоднішньої розмови, окрім того, що ми взагалі говоримо про цю ситуацію в Армянську. Дякую, пане Сергію, що були з нами в цій програмі. І на цьому, шановні друзі, я буду прощатися з вами. Усього вам найкращого. Хай щастить.